Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 8 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на К2, е кой на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка и кой ще е новият собственик на Търговска банка Виктория ЕАД. Въвеждам и една специфична тема. Кой ще управлява БСП и какво ще се случи с нея? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. А това е господин Антон Кутев, представител на коалиция от партии БСП, Лява България, член на изпълнителното бюро. И добавете каква ви е новата длъжност, господин Кутев. Добър ден!
Не, няма нова длъжност. Аз при това бях секретар на Националния съвет и сега оставам секретар на Националния съвет, така че при мен съществени промени няма. Освен, че не съм медиен секретар, а организационен, което надали ще интересува много публиката, защото предполагам, че не им говори много тази промяна.
Да. Добре, но кой ще бъде онзи, който ще бъде медийният секретар? На нас медиите ще ни бъде мъчно за вас.
О, аз благодаря за оценката, но няма да има, поне за сега няма изрично казан медиен секретар, имаме говорител. И двете неща ги има в устава, така че е напълно допустимо едното и другото. Говорителят е Нас Мерджанов в момента.
Така. И той ще се съвестява и работа с медиите ли?
Нямаме за сега такава оговорка. Това са неща, които трябва да определи председателя. По принцип аз винаги съм смятал, че медийната политика изключително в така приоритетите на председателя. Пресцентър би трябвало да работи и винаги е работил проекто, като аз отговарям за това много близко до който и да било председател, в смисъл до двамата и до Сергей Станишев, преди това и сега до Михаил Миков. По простата причина, че в съвременния свят медийната политика е основна и ако се окаже, че има разнобой в крайния всъщност обект, в крайната точка, каквато е пресцентъра, това може да обърка абсолютно всичко останало. И затова аз мисля, че може би така и така желанието, аз така разчитам това действие, желанието на Михаил Миков да поеме до голяма степен пряко контрола върху медийната политика, това според мен е правилно и в това няма никакви така противоречия.
Господин Кутев, обаче не се ли получи някакъв лов на вещици на вчерашният Национален съвет на БСП? Извадихте трима, т.е. не знам дали да ви говоря на вас на 8 число, по предложение на председателят излязоха три от знаковите фигури от своите ръководни длъжности: Димитър Дъмов, Евгений Узунов и да речем Георги Пирински като евродепутат поради заетост.
Ами, да. Вижте сега, така ли, че политиката е демократично занимание, в което всичко е временно. Цялата основа на демокрацията се крепи на това, че влизаш в политиката и след определено време, дали след 4 години и след 14, ма се някога излизаш. Така че няма никаква драма поне за мен. Аз го бях заявил преди това и по отношение на собствената си персона, че ако председателя прецени, че му трябва други хора и че има някаква друга представа за управлението на партията, аз не бих имал нищо против да не съм в състава на бюрото, защото в края на краищата ситуацията в БСП е тежка в момента. Ние, може би, за първи път от 97 година насам сме на такава много тежка криза вътрешно партийна, която може да се разреши, а може и да не се разреши. Тоест, изхода от сегашната ни ситуация, аз лично вярвам и мисля, че знам как трябва да бъде позитивен, но той може и да бъде негативен за партията, което може да бъде наистина тежко за всички нас и за бъдещето изобщо на една 120 годишна партия, която пък е отговорност. Така че от тази гледна точка аз съм убеден, че колегите, които са изключително опитни политици с много възможности, разбират какво прави председателя. Друг е въпросът, че аз не съм убеден, че беше чисто плътен натиска, който беше оказан срещу него и срещу тях.
От кого, защото господин Кутев? Хайде да си говорим с имена.
Ами аз честно казвам, смятам, че натиска беше оказан от изнесеното звено на АБВ. Защото аз смятам, че в БСП в момента работят хора, които на практика защитават интересите не на БСП, а на АБВ. И точно тези хора осъществиха натиска, за да може да се направи тази смяна. Ало?
Да, слушам ви, извиняйте, нещо се преплита тук телефонни линии. Но все пак... Какво да кажа? Защо се трябва да станат ясни процесите? В БСП оставаше впечатление, че цари едно задкулисие по времето на миналият председател Сергей Станишев, което се отрази на неуспешния мандат на правителството на Орешарски с мандата на БСП и подкрепено от ДПС.
Вижте, аз не приемам да бъде свързано БСП с задкулисие, защото това, че някой има това усещане, защото обикновено с това се спекулира, изобщо не води до същият извод. За мен БСП остава единствената партия, която защитава автентични интереси. Аз не знам.
На кога бе, господин Кутев?
Ами на хората, които гласуват за БСП. Може да са половин милион, но 8 милиона и половина, но тези, които гласуват за БСП, ние сме се стремяли през цялото време да защитаваме автентичните интереси на тези хора, които са прости. Става дума за повишаване на...
Кои са прости? Интересите ли хората?
Интересите, разбира се. Повишаване на доходите, повишаване по някакъв начин на пенсиите, осигуряване на някакви възможности за, за тези с най-низките доходи, по възможност съкращаване на данъци, по възможност... Тоест, въпросът е, че сме се опитали при всяко едно наше управление да направим, може да са малки стъпки, но да дигнем малко майчинските, да дигнем детските, да дигнем пенсиите, да дигнем минималната работна заплата, т.е. да намалим цената на тока, да направим нещата, които да направят живота на хората малко по-добър и малко по, така как да го кажа, възможен, защото често пъти става дума за възможност или невъзможност. Това е социална функция и аз смятам, че БСП е единствената партия в България, която когато се събира, тя се събира с тази си социална функция. Ние не се събираме за да разпределим някакви места, а за да решим въпроса как да направим това.
Добре, господин Кутев, опитен сте, известно и много съжалявам, ще го изразя и в ефир в лично качество. Съжалявам, че не успяхте поради системата на преброяване на гласовете Херман Нимайер да влезете в този парламент. Надявам се обаче, че вие пък ще поработите по-активно по организацията и консолидацията на партията. Но вие заемате сега практически мястото на Димитър Дъбов. Нали така? Работата с...
Не е съвсем така, по простата причина, че не съм само аз организационен секретар, Бойко Великов е същия, така че дете си казва, за да се получи един Дъбов, ще трябва двама от нас.
Добре, но вижте, за да се получи един голям фараон, както беше обвинен Дъбов, ще трябва сигурно две млади лъвчета, макар един да не е много млад. Говоря за Бойко.
Бето и аз вече не съм първа млада.
Но все пак, дали ли се, шегата на страна, дали ли се партията на Тамади и на млади лъвчета, които се борят за озонирането? Или това са просто котерийни битки за власт?
Категорично не се дали на такива хора, според мен. Друг е въпросът, че разбира се, във всяка една структура, особено политическа, има, разбира се, борба за власт. Защото тя въобще е заложена в логиката на политиката. Не, тя е основно там качество. Така че това, че има някакви млади хора, които се стремят към властта, според мен това не е лошо. Напротив, това е част от този механизъм. Въпросът е дали тези хора са качествени, въпросът е дали те могат да доведат до нещо по-добро. Разбира се, че един човек, който има 5 или 10 години в опит в политиката, не може да бъде толкова добър в нея, колкото един човек, който има 20 или 30, защото Димитър Дъбов целия си живот е преживял в политиката и той наистина, аз имам огромен респект.
И така и вако. Значи нищо към Димитър Дъбов. Интересно, наистина си бяхме се оговорили да включи и него, но с нашите той не ме отвърна на обаждането. Но времето прекарано на едно място, разбира се, че може да акумулира качество, но може и да се превърне и в порок.
Това е съвременната политика. Съвременната политика по-скоро залага на сменяемост на лицата. Вижда се, че в момента хората не обичат дългото задържане на едно място. Редовна репликата е тогава ще гледаме тия, дайте други. Явно в момента политическата обстановка в България е така, че тя изисква смяна на хора, независимо от това колко полезни са те с познания, с всичко. Още повече, че сега в края на краищата те могат да бъдат полезни не само като заместник председател и на партията. И в края на краищата има и други длъжности в партията, които биха могли да оползотворят този потенциал.
Но не ви отговорихте в крайна сметка, не ли всичко това, тези кадрови промени вчерашните в ръководството на БСП, разчистване на терена преди следващия конгрес, който предстои след около колко, една година ли?
при последния ми разговор с Михаил Миков, мисля, че така споделихме с него мнението, че след една година или партията ще тръгне в обратна посока, за което трябват много рязки, включително и организационни действия, или не, няма да я има и ще бъде абсолютно без никакво значение кой е член на следващото бюро и кой е секретар и зам-председател. Тоест, ние в момента сме изправени според нас, според ръководния екип в момента, пред съкратени срокове за рязки реформи. Смисъл, ние наистина трябва да намерим пътищата, по което да оживим партията, да я да дадем онази ли на способност, която тя до голяма степен, за съжаление, е загубила.
Това на теория звучи прекрасно, но не се случва на практика.
Точно така е. На практика трябва да действа. Значи, първо, един от проблемите беше в това. Наистина, че ние имахме някакси като традиционна партия, един куп традиционни действия и заблуди, които някакси се пренасиха във времето.
Как някакси се пренасяха? Те се пренасяха от ръководството. Как някакси?
Не.
По въздуха.
Аз говоря за друго. Говоря за това, че структурите ни в държавата, те са свикнали да работят по определен начин и общо взето всеки опит да им промениш начина на работа, въпреки че по някой път някои от техните подходи бяха видимо несъстоятелни в съвременната политическа обстановка, всеки опит довеждаше до по-остри конфликти, в които честно казано, често се оказваха по-силни местните организации, защото ние наистина сме най-демократичната партия. Тоест, тук за мен трябва да се започне от това, да се има много добри практики, които са минали в БСП, които ние ги знаем, има и много лоши. Това, което трябва да се направи, да се разграничат едните от другите и да се наложат на организациите добрите, дори там, където трябва това да бъде направено по някакъв начин с силови методи. Тоест, вече с мекия брус от тук нататък не може да се кара. Трябва да се направи много добър анализ. Ние мисля, че до голяма степен сме го и направили. И от тук нататък трябва да се влезе ребром, за да се наложат онези политически действия, които са необходими в момента.
Но все пак вчера излезе, като че ли има разчисване на сметки, виновни за неуспеха на БСП на изборите май се оказват Димитър Дъбов, Евгений Озунев, пък пропуснах да кажа защо не е Кирил Добрев, който пък го извадихте като член на предизборния щаб на БСП. А Кирил Добрев е онзи, който воюваше срещу Евгений Озунев и срещу Димитър Дъбов.
Значи има един ясен извод и това, че на БСП последното нещо в момента, в което и трябва, войната на един от нас с другите. Иначе председателят много ясно обясни, първо, съжалението си за това, че тези другари излизат от ръководството и благодарността си към тях. И второто, което обясни много ясно, защо изкарва Добрев от националния предизборен щаб. По една единствена причина, че той не е присъствал на нито едно заседание на националния предизборен щаб. Когато един член на националния предизборен щаб не присъства на нито едно заседание, нали, разбирате, че няма основание да присъства.
Стоп за момент. Колко заседания има този национален предизборен щаб според вас?
Сигурно бяха поне 4 или 5, изпомням аз, от предпоследните няколко месеца.
Никой ли не му потърси сметка преди това? Ми чак сега се сетихте, като свършиха изборите и ги загубихте катастрофално.
Вижте, той механизмът е ясен. Механизмът е, че всички се канят и оттам нататък се работи. В динамиката на една кампания да тръгнем да търсим сметка на някой, който е избран за да присъства на едно място, па той не присъства. Не е това подхода. Ние си работим, правим кампанията и накрая, като свърши кампанията, си правим равносметката и казваме, сега този човек свърши работа, този човек не свърши работа. Така се търси отговорността специално за предизборен щаб. Като свърши кампанията, като си видиш резултатите, като си анализираш проблемите, кажеш ни, тето тук сме имали проблема, тези три може да ги махнем, другите пет трябва да работим още.
Гледайте сега, Кирил Добрев не е присъствал на заседанието, пък вече влезе като народен представител, вие сигурно сте присъствал, пък методиката не ви допусна.
И аз мисля, че не само методиката ни допусна, ако имахме 10 000, не 8 000 гласа, може би нямаше да проблеми методиката. Въпрос обаче, че това, че е влезъл...
Тоест, излиза ли, че на вас това разхождане напред-назад от Силистра до София ви е изиграло лошо шега и не сте могли да докарате още 2000 гласа?
Не, аз мисля, че направихме всичко възможно в Силистра и между другото, ако се така сериозен анализ, който направихме, ние спрямо другите региони стоим добре. Тоест, ние сме използвали голямата част от възможностите на Силистра, защото ние бяхме поставени в изключително тежка ситуация в този регион. Първо, видно е от анализите на изборите, че най-зле се представят нашите смесени райони. Ние се представим смесените райони. Това е защото имаме вече втора коалиция с ДПС, което е очевидно дразнещо за хората в тези региони. Но освен всичко друго, в Силистра ние сме и областен управител от ДПС, и един куп назначения, за които не успяхме да се преборим и аз, и областната управителка, и всички. Тоест, ние тръгнахме стартова позиция в Силистра като една от най-лошите ситуации спрямо всички смесени райони, а искам да ви кажа, че резултатите ни в проценти по всички показатели са най-добрите от всички смесени райони.
Емисия тогава, разбирате ли, малко по-накратко това, защото да ви кажа честно, никой не го е интересувал, освен вас и мен, примерно, като анализатор, но хората казват бит е бит, с извинения другия друг, както казваше Гиньо Ганев, извинявайте се.
И ние така
но. Тогава за какво бил този предизборен щаб, на който, виждате ли, вие не бил присъствал Кирил Добрев, който не е направил този анализ, който вие сега правите постфактум? С какво се занимава този предизборен щаб? Кой е в този предизборен щаб? Димитър Дъбов беше негов председател, нали?
Те са около 40 човека беше в предизборния щаб. Аз ми интересно...
Кой беше председател на предизборния щаб?
Предизборния щаб първоначално ще беше Сергей Станишев, докато беше председател на партията, а после си стана Михаил Миков председател на партията.
Така, значи Михаил Миков се е провалил на изборите заедно с Сергей Станишев.
Не, според мен не? На изборите се провалихме всички ние. Не
господин
може да извадим единия човек, който го е направил.
Да ви кажа, любимата си мисъл. Успехът е общ, провалът е твой. Отнася се към твой, към ръководителя. Нали знаете, успехът е общ, казват Радио К2 много успя, не знам какво си, като има успех. А като се провали радиото, казват Барановска се провали. Провеждаме го на български.
Истината е, че аз специално в тази ситуация мисля, че особено добре разбирам тази
ситуация. Ами,
защото не знам кой се е провалил, ама именно аз платих цената за
така.
Това.
Еми тогава не беше ли редно да дойде Станишев най-сетне накрая, вместо винаги да избягва единствено число в първо лице, единствено число, което аз го призовавах и да кажа другари, както с нощи Михаил Миков каже на пресконференцията пред медиите, другарите тези, другарите онези, да кажа другари, провалихме се тук заедно с Михаил Миков, който макар и за кратко обявяваше предизборния щаб. И не да се гонят Дъбов, Узунов и Кирил Добрев.
Значи аз мисля, че действието с промените в бюрото беше добро. Можеха да се направят повече промени, така че аз не смятам, че анализа в партията не е направен. Напротив, ние много добре анализирахме това, което трябва да се случи от тук нататък и аз мисля, че стъпките, които предприе Миков, са във вярната посока. По-късно ще разберем дали са достатъчни. А иначе самокритиката, особено публичната, аз напоследък съм тежък враг на това нещо, защото аз смятам, че партията имаше нужда от самокритика, докато имаше член първи Конституцията. Тоест, докато ние бяхме единствената партия, която управлява и нямаше кой да ни критикува отвънка, беше много важно ние да се критикуваме отвътре, за да не се самозабравяме. В момента нас ни критикуват всички. От Борисов, през реформаторски блок, даже и ДПС от дъжнавята ни критикува, а и за да е при това положение да вземем да бъдем по-мотивирани и ние вътре в партията да вземем да си виждаме уния малко или много хубави страни и да разказваме тях. Нема нужда и ние да се критикуваме. Нека да спрем с това, за да може да продължим напред. На мен градивната критика, а и не градивната критика на опонентите ни стига и никак не искам да чувам допълнителна критика от когото и да било вътре в партията, просто защото тя пречи на партията. Ето, представяме на пленуми, говориме си каквото си говориме, взимаме решение, както виждате, отстраняваме хора, стремим да направим някакви промени, но всичкото това да ми тече нон-стоп по медиите и някакви хора да ни обясняват как тук сме сгреши и там сме сгреши, че Бойко Борисов да не би да е безгрешен, да го чухме некога да излезе и да каже аз греших някъде. Няма такива работи. И той за това хората гласуват за него. А ние само ходим да обясняваме къде сме сгрешили, въпреки че ако някой е дигал доходи в тази държава сме ние, ако някой е дигал пенсии сме ние, ако понякога има реално ниска безработица.
А сега не ме привличате на адвокат на Борисов, защото не го няма. Ако някой е строил, е той. Ако някой е привлекал европейските фондове в по-голям мащаб, е той. Ако някой печели.
Не е така.
Ама ако. Добре,
и вие знаете, че не е така.
Знам аз много работа. И вие знаете много. Добре, айде това, което всички знаете. Ако някой печели непрекъснато изборите, е той. Факт.
Това е така, да.
Вие
това
сам
е така,
го казахте, независимо от причините.
като човек, който съм участвал си в избори щатове, имам един от изводите ми, че Борисов печели винаги избори до сега, по простата причина, че той никога не си е позволявал самокритика. Този човек казва, аз съм силен, аз съм победител, ако гласувате за мен, ще стане по-добре, а хорицата колко им трябва, те не искат да разсъждават върху това, кой може и кой не може.
Ми, вашия лидер Станишев, да някой... 12 години също не си позволи самокритика, лично аз 100 пъти го попитах, кажете в първо лице единствено число, аз Сергей Станишев сгреших. И той се казваше, ние.
Искам да ви кажа, че сравнението между Борисов и Станишев, колкото може би на вас да ви прозвучи така край на тази моя съждение, това съждение, е абсолютно в полза на Станишев. Станишев е по-успял политик от Борисов. Борисов никога няма да стигне до поста на президент на Европейска партия, до който е стигнал Станишев, а и двамата са били министър-председатели с тая разлика.
Ма чакайте се.
Приключил мандата в лицето на Сергей
Борисов
Станишев,
може би си чувства силата да работи в България, а Станишев просто не си прецени слабостта да работи в България. Станишев може би седи по-добре навънка, отколкото вътре. И аз си помислете.
Аз пак ви казвам, че за разлика от Бойко Борисов, Станишев си изкарал пълния мандат. По времето, на който ние сме имали най-ниската безработица, най-високи икономически растеж, най-високите външни инвестиции в България, изобщо държавата се развиваше много.
И най-благоприятна икономическа обстановка в целия свят и в Европа сега.
Това е така. Това е така.
Съгласен
съм. Обстановката беше благоприятна, но резултатите бяха добри, защото тогава това управление се стремеше по някакъв начин да отговаря на изискванията.
И добре, като е толкова качествен Станишев, що има стана в България тук, да беше спечелил изборите, да беше станал министър-председател не даже сега, а още в предишния мандат.
Станишев, може би, аз не знам Ахмед Доган колко време е бил председател на своята партия, но Сергей Станишев според мен е
20... една година, мисля.
Така, значи Сергей Станишев, мисля, че беше 13 години или 12, 13 години,
който
управлява БСП. Това е изключително дълголетие за партия като БСП с 120 години история. От 120 години история има един човек, който управлява 12, има още 2-3 такива деца дълголетни нашата история, но той е абсолютно исторически забележим в историята, в цялата 120 годишна история от 19 век до сега.
Именно, за този, така, че... именно по този повод го попитах, вие историческата личност, Сергей Станишев, защо изключихте историческата личност, Георги Първанов, от историческата партия, тук нали няма да ме поправите.
Между другото, едно от нещата, които за съжаление трябва да си дадем сметка е, че много малка част от бившите председатели на партията не са изключени от нея. Исторически погледнато, това при нас се случва ужасно.
А някои даже са били подложени на друг
вид. Да, при някои, за съжаление, са използвани по-тежки методи.
Добре, шегата на страна, хайде да някакси да обобщим този разговор и да разберем. Какво се случва в БСП? Лов на вещици. Михаил Миков неутрализира и двата полюса. Фараоните, така наречените от някои по-млади политици в БСП. От една страна и от друга страна, другия полюс, младите лъвчета, които застрашават статуквото. Това ли се случи вчера?
Не. Това е много грешен прочит, съжалявам. Първо, на нас не ни трябва... Михаил Миков вчера ясно каза, че на нас не ни трябва дрязги вътре в партията. И че той няма да допусне някакви хора да всяват разнобой в партията. Много ясно. Това беше знака според мен. Особено пък с изкарването на Киро Добрев от...
Киро Добрев остава народен представител.
Киро и той е народен представител.
И Димитър Дъгов остава народен представител.
Естествено, че останат и си избрани. Това е нормално да останат народни представители. Ние говорим за резултати от изборите и за това кой ще управлява партията. И още нещо само, че това е много важно. И да разделиме сега малите лъвчета в лицето на Кирил Добрев. Ай, моля ви се сега. Кирил Добрев е четвърти мандат народен представител в момента. Той стана народен представител преди доста години, благодарение на това, че е син на баща си. И сега да
подходим Случва на баща, господин Кутев.
Няма лошо, баща му беше голям човек, когато аз ужасно уважавам. Но въпросът е, че ако има млади лъвчета в БСП, а такива има, това са хората, които те първа се доказват и които са self-made, които сами се изграждат. А не.
И защо тогава молехте? Защо тогава молехте? Кажете му името, така се казваше онзи номер 15, дето е евродепутат, че не го помня. Да напусне.
Михаил?
Момчилненко.
Момчилненко.
Да, молехте да се отдръпне от да не влезе в Европейски парламент.
Нали знаете, че Момчил Неков е лично мой.
Добре, вие не сте, но окей. Вие не сте го молили, но Станишев дори го преживяваше.
Кариерата на Неков тръгна от това, че работи моята кампания през 2009 в Силистра, оттам тръгна политическо.
Хубаво, ама Сергей Станишев нали го призоваваше да не влиза в парламента. И не само той.
Вие видяхте нали е младо, на тези избори, видяхте в много партии, че това се получи точно така.
Не. Значи казвате, че Киро Чедобрев бил влязъл, защото баща му Николай Добрев бил значима политическа фигура в БСП. И това звучи укорно, а пък после Мирослав Ненков, който практически може би две хипотези. Или се подведоха хората, или той си купи, но все пак успя и влезе в Европейския парламент.
Момчил нищо не е купил, аз го познавам добре това момче, той нищо не е купил, той е младо момче, което е ентусиаст и което иска да работи.
Хубаво, Кирил Добрев какъв е? Едно старо момче не е ентусиаст, така ли?
Да, Кирил е съвсем друго нещо, той не отговаря на това описание. На това описание има много хора, пак ги казвам, в БСП, в младежките ни обединения, сред младите ни политици, особено вече, които тръгват и през местната власт. Има десетки, да кажа и стотици хора, които отговарят на това описание, които са млади ентусиасти, които искат да работят, които вярват в идеята. Ситуацията с Добрев не е същата. Това описание е напълно неприложимо към Добрев.
Но аз не казвам, че трябва да е приложимо, за да казвам как търсите с двоен решим вината на единия в нещо, че има баща, а на другия му давате индулгенция, че тя е една такова момче.
Аз просто споменавам фактите. Аз споменавам факта. Не може един човек, който е четвърти мандат депутат, да бъде младото ловче на БСП. Абсурдно е. Виж, смисъл, същите тия думи изречени от тук, между другото, младежкото обединение в лицето на председателката, едно младо ловче на 25 години. Да, излезаха и категорично веднага опровергаха това, което той говори и казаха, заявиха ясно, че от страна на младежкото обединение не приемат подобна форма на разграничаване.
Ами добре, тогава що не давате път на Виктория повече?
Вероника
беше. Пак е ваше творение, да, нали? Между нас казваме.
Помагал съм и на нея, както и на много други, с голямо удоволствие, смятам, че е качествен човек.
Да.
На Вероника сме дали достатъчно път. В смисъл, тя в момента трябва да овладее механизмите на властта, малката власт, която има, но тя трябва да се научи как се прави това, защото аз съм виждал, ето случая с Момчил, между другото е такъв. Момчил е качествено момче, но просто той по стечение на обстоятелствата изведнъж се качи прекалено високо за собствените си, според мен, възможности в момента. И това моментално го направи, едва ли не за пуснаш, ти цялата държава почна да се занимава с него. А той не е нито глупав, нито без бъдеще. Това момче ще се научи как се правят нещата. Въпросът обаче, че в съвременната политика хората не са склонни да чакат. Така, един сме ти избрали да получаваш огромна заплата, там ти първо ще ми се учиш. Това е проблема, че това развитие трябва да става постепенно, а не изведнъж, защото тогава може да съсипеш човека, който иначе е качествен.
Много ми е приятно да разговарям с вас, но трябва да приключваме, защото проблеми наваме във времето нататък. Два блица на края. Има ли... Ще ми отговорите днес много думи с Сергей Станишев. Ще ми отговорите като Антон Кутев. Има ли задкулисие в БСП?
Задкулисие, за съжаление, има във всички партии.
Господин Кутев, не питам за другите.
Не, аз отговарям така, защото това е важно. Защото иначе вие искате да не скарате видеята, сега видите и БСП е задкулисна партия.
Не питам ви за БСП. Това е като въпрос. Изневеряваш ли ми или не? Да или не? Не ми говорете, ама другите изневеряват, затова не ме питай. Има ли задкулисие в БСП?
Цялата ни политическа система е пълна с задкулисие. И аз считам, че в БСП то е най-малко спрямо всички други политически системи, но нашето задължение на политици е да го няма изобщо.
Развеселихте ме искрено сега. И сега един лег въпрос накрая. Поне стана модерно с песни, да се илюстрират състоянията. Каква е песента, която вие бихте поснали в Фейсбук за слушащото се в БСП? Да ви подскажа ли?
Не знам.
Батальона се строява, подходяща ли е за това какво се случва в БСП?
Стига да спреме до тук и да не пишем за последен път.
Какво?
Стига да не се строява за последен път батальона, казвам. Батальона се строява и сега е момента, важното е да не се строява за последен път.
А знаете ли как ви хлъзнах? Това е песента на Бойко Борисов, любимата от неговите младини.
Няма нищо лошо. Бойко Борисов е такъв, това му е в типажа, но ние в момента наистина имаме нужда от мобилизация, почти военна, така че няма лошо да създаваме батальоните.
Батальона се строява, но не за последен път. Добре. Много ви благодаря, господин Кутев, за този разговор. Желая ви приятен ден.
Всичко хубаво.